piti aluksi kertoa, mitä olen tehnyt.
Kerro itsestäsi.
Mä olen ollut syöpärekisterissä, toi on syöpärekisterin logo vuodesta 1961 lähtien. Sitten mä olen opettanut biostatistiikkaa Helsingin lääkiksessä ja epidemiologiaa Tampereen lääkiksessä. Ja olen näiden vanhusten, ne oli nuoria poikia ja olen opettanut niitä.
Kolmessa sukupolvessa tässä
Mulla on viesti, ja mä aloitan sillä viestillä, niin kuin sanomalehtimies, että on se dogmi, että satunnaistetussa kliinisessä kokeessa potilaalla on oikeus hypätä pois siitä kokeesta, jos hän haluaa. Ja mun viesti on se, että totta kai tämä oikeus pitää olla, mutta onko se potilaan edun mukainen? Ja minä yritän ehdottaa, että se ei ole potilaan edun mukaista. Ja määrittelen ensin, niin kuin filosofit onneksi tekevät, määrittelen ensin, että mitä se kliininen koe on. Mikä on kliininen koe? Ensinnäkin se tähtää paranemiseen, taikka lievittämiseen, taikka mitä nyt onkin, mutta parantaa kuitenkin tilaa. Ja silloin näistä kliinisistä kokeista poistetaan ja eikä katsota, että ne on kliinisiä kokeita, tämmöiset pelkkään biologiaan kohdistuvat kokeet. Mengele on kaikkein pahin esimerkki näistä. Pois kaikki ne, vaan parantamiseen. Ja toisekseen se kohdistuu tärkeään ongelmaan, vaan tärkeitä kliinisiä ongelmia kannattaa tutkia. Ja tällöin, kun tämä kohdistuu parantamiseen ja kohdistuu tärkeiseen ongelmaan, niin silloin esimerkiksi kaikki ne kokeet, jotka hankkii lisenssiä, myyntilisenssiä, niin ne poistuu tästä minun kliinisen kokeen määritelmästä, koska lisenssin tavoittelu on muuta kuin ihmisen parantamiseen kohdistuva tavoite. Ja kolmas on, että tässä kliinisessä kokeessa sovelletaan tieteellistä menetelmää. Ja sitten katsotaan, että mikä se Odysseus-sopimus on. Ja se on yksinkertaisesti se, että potilas sitoutuu satunnaistetussa kliinisessä kokeessa siihen satunnaistettuun arvottuun hoitoonsa. Ja tämä on se Odysseus-sopimus. Ja minä siihen mielelläni lisään kuitenkin kaksi kohtaa. Lisään kaksi kohtaa, että tämä Odysseus-sopimus, sen pitää koskea myös kliinikkoa, sitä hoitavaa kliinikkoa, koska kliinikolla on se tieteellinen koulutus, jolla hän kykenee arvioimaan sitten sekä etiikkaa että tieteellistä menetelmää että substanssialuetta. Ja toinen asia on se, että tämä koskee hoitolinjaa. Tämä koskee koko sitä prosessia, joka voi siinä hoidon kuluessa tapahtua. Pekka kerran muistutti minua oikein hyvin tässä kohdassa, että on se vaara, jos se koskee vain hoitoa, niin että potilas heitetään niin kuin hyljeksitä, eikä vastata potilaista, vaan sanotaan, että päätä itse, kun tapahtuu jotakin, vaan että tämä kliinisen kokeen idea on se, että hoidamme ensin näin, jos sitten tapahtuu sitä ja sitä, niin mitä sitten? Ja jos tapahtuu näin ja näin, niin mitä sitten? Se pitää olla koko se prosessi alusta loppuun määritelty tässä kliinisessä kokeessa. Mistä toi Odysseus-sopimus tulee? No se on Odysseuksen harharetkistä, tarinani niistä seireeneistä. Ne seireenit oli linnun, valtavan linnun olosia, ja niillä oli naisen pää, ja sitten lisähoukutukseksi niillä oli naisen rinnat. Ja ne houkuttelivat merenkävijöitä tuhoon. Ja Odysseus ratkaisi tämän sillä tavalla niin, että hän sidoututti itsensä mastoon ja sitten tukki miehistönsä korvat. Ja sitten ne menivät seireeneiden ohi ja Odysseus ja hänen miehistönsä eivät tuhoutuneetkaan. Ja tämä on siis niin, että potilas sitoutuu, kliinikko sitoutuu siihen alkuperäiseen ideaan, jonka satunnaistus osoittaa. No, nythän tässä sitten näyttää siltä, että tässä on kauhean ristiriita tämän potilasetiikan, eli potilaan integriteetti, potilaan etu ja niin edelleen. Ajatellaan, että se on ylikäyvä prinsiippi, ja sitten on tutkimusetiikka, eli miten tehdään oikealla tieteellisellä menetelmällä tieteellistä tutkimusta, miten satunnaistettu kliininen koe tehdään. Ja nyt näyttää siltä, että tässä on selvä ristiriita. Potilaalla täytyy olla vapaa tahto. Ja tutkimuksella täytyy olla oikeus tuottaa oikeita johtopäätöksiä. Tutkimuksen ainoa edellytys on se, että se on sillä tavalla tehty niin, että johtopäätös, hoitotehokas, hoitotehoton, mitä vaan, johtopäätös on keskimäärin oikea. Joskus me ollaan vialla, mutta tasapuolisesti molempiin suuntiin, mutta keskimäärin mahdollisimman usein ollaan oikeassa. Eli koko evidence-based medicine perustuu tietysti siihen, niin että se evidenssi on keskimäärin totta. No, se potilasetiikka, se sanoo niin, että potilaalle täytyy siinä vaiheessa, kun kysytään, että suostutko, että sut satunnaistetaan, niin potilaalle täytyy kertoa informaatio hyödyistä ja haitoista. Verrokeille on tarjottava kompensaatio ja sitten tämän proseduurin dokumenttina on tämä tietoinen suostumus, jossa on oikeus kieltäytyä, oikeus irtautua kokeesta, oikeus vaihtaa hoito. Kaikki mahdolliset on siinä mukana. Ja se tutkimusetiikka. Se on se, että tavoitteena on oikea johtopäätös. Ja tieteellisen menetelmän keinoina on satunnaistaminen, sokkouttaminen, se, että tehdään riittävän kokoinen tieteellinen koe ja sitten monta muuta tieteelliseen metodiin liittyvää asiaa, niin kuin pragmaattinen ja mekanismiin kohdistuva. Ekspanatorinen koe mitä tietoja hankitaan, miten monipuolisia, miten yksipuolisia tietoja hankitaan ja niin edelleen. Siihen menetelmään, tieteelliseen menetelmään kuuluu koko joukko kriteereitä, joita kokonaisia kursseja opetetaan tuolla tiedekunnassa tuleville lääkäreille. Tämän satunnaistetun kliinisen kokeen primääri edellytys, se joka on lähtökohta, niin se on tämmöinen equipoise. Eli se tarkoittaa niin, että satunnaistettu kliininen koe tehdään silloin, kun ei ole tietoa siitä, että kumpiko näistä hoidoista on parempi. Kumpiko, onko hoito A parempi tai hoito B parempi, tai jos meillä on kokonaan niin kuin keksitty hoito ensimmäistä kertaa, niin silloin emme tiedä siitä ensimmäistä kertaa keksitystä hoidosta, että onko sen hyötyjä ja onko sen hyödyt ja haitat tasapainossa vai onko se haitallinen. Emme tiedä. Ja silloin meillä on tietysti satunnaistettu koe, jossa on keksitty hoito ja ei hoitoa vastakkain. Elämähän ei ole näin auvosta. Eli hoidot uitetaan pikkuhiljaa yhteisöön sillä tavalla niin, että kokeillaan vähän. On potilassarjoja tai yksittäisiä potilaita, jotka hoidetaan ja pikkusen katsotaan. Faasi kolmonen on tyypillinen tämmöinen, jossa ihan legitiimisti hoidetaan yksittäisiä potilaita ilman verrokkeja. Ja kun näin ollaan tehty, niin sitten me ollaan tietämättömiä siitä, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Ne yksittäisten potilaiden hoidot on lupaavia ja sanotaan, että on epäeettistä lähteä tekemään satunnaistettua koetta, kun meillä on näin ja näin paljon evidenssiä jo olemassa. Ja sitten tulee tietysti filosofeja, epidemiologeja, jotka sanoo niin, että ei nämä nyt ole ihan kohdallaan, emme me tiedäkään. Ja silloin pitäisi tietysti olla tämän equipoisen laajennuksen kyseessä niin, että näitä aitoja mielipiteitä, ei uskomuksia, vaan aitoja mielipiteitä oli suurin piirtein yhtä paljon puolesta ja vastaan. Että me oltaisiin suurin piirtein siinä tilanteessa, joka pitäisi olla lähtökohta kaikille satunnaistetuille kokeille, eli että heti on tehtävä kliininen satunnaistettu koe. Ja kun me emme tiedä, että kumpiko hoito on parempi, kun se on lähtökohta, Equipoise on tutkimuksen lähtökohta, vaan silloin vaan on eettisesti oikein tehdä tieteellinen koe, kun emme tiedä. Niin silloin ei voida antaa tietoisessa suostumuksessa potilaalle tietoja hyödyistä ja haitoista, koska se on sen tutkimuksen kohde. Sitä me hankimme sitä tietoa, ja sitä ei ole. Sitten se toinen lähtökohta oli tämä kompensaatio. Ajatellaan niin, että meillä on hoito A ja hoito B, ja hoito B on ilman muuta parempi, se uusi hoito, ja silloin pitää näille verrokeille, jotka hoidetaan vanhalla tavalla, niin kompensoida jotakin hyötyä. Ja On muistettava niin, että hoito ja verrokki on samassa asemassa. Meillä on se ekvi pois. Ei siellä ole mitään kompensaatiotarvetta hyvitellä verrokkiryhmää. Hyödyt ja haitat on yhtä todennäköisiä silloin, kun lähdetään tekemään satunnaistettu kliininen koe. Ja tämä kompensaatio ei ole siis potilaan kannalta tarpeellinen, mutta se tekee harhan tämän tieteellisen tutkimuksen lopputuloksessa. Se aiheuttaa väärän johtopäätöksen väärillä premisseillä, kuvitelmalla siitä, että se toinen hoito on parempi ja hoitohaara vaatii hyvittelyä. Sitten meillä on nämä kieltäytyjät, jotka eivät halua tulla satunnaistettuun kokeeseen. Tämä on siis a priori kieltäytyjä ja se tuskin aiheuttaa harhaa, se tuskin, mutta tietysti kun on vähemmän ja vähemmän potilaita kuin osaa kieltäytyä, niin satunnaisvirhe kasvaa tietysti tämän kieltäytymisen mukana. Ja sitten on ajateltava sitä niin, että jos tämä trial on tämmöinen pragmaattinen trial, mitä 99% lääketieteen satunnaistetuista kliinisistä kokeista on, niin sillä pragmaattisella trialilla pitäisi olla yleistettävyyttä. Sen pitäisi juuri kattaa myös nämä kverulantit kieltäytyjät, ne ongelmalliset tapaukset, jotka sitten käytännön medisiinassa tulevat ja tuottavat ne käytännön ongelmat siellä klinikassa. Eli me saadaan tietysti näiden kieltäytyjien takia pikkusen ei niin yleistettäviä tuloksia. Ja sen takia olisi tärkeää niin, että näille kieltäytyjille selitettäisiin oikealla tavalla se, että mitä se satunnaistettu kliininen koe sisällään pitää, jotta kieltäytyjien määrä olisi suhteellisen pieni. Sitten on ne, jotka, siis kieltäytyjät on a priori kieltäytyjät, mutta sitten on a posteriori ne, jotka lähtee pois kliinisestä kokeesta. Ja silloin hoitoero todennäköisesti säilyy, mutta se hoidon tulos on erittäin todennäköisesti liian hyvä, koska ne, jotka lähtee pois, niin lähtee luultavasti pois sen takia niin, että syöpätauti uusima tuli, mielenterveys paheni vaan, taikka mitä vaan tämmöistä, niin että siellä on intention to intervene bias mukana, ja sitä ei voi korjata millään. Se on tämmöinen kertakaikkinen korjaamaton vahinko. Ja tietysti satunnaisvirhe tuossakin kasvaa, jos lasketaan oikein. Ja katsotaanpa sitä syytä, minkä takia ne irtautuu. Sitten on nämä vaihtajat, niin että jopa halutaan haarasta toiseen vaihtaa. Ja silloin hoitoero dilutoituu. Se potentiaalinen mahdollisuus löytää hoitoero vähenee. Ja ennen kaikkea tälle vaihdolle ei ole näyttöä. Me tutkitaan sitä, että kumpiko hoito on parempi, ja oli se vaihto sitten mihinkä hoitoon hyvänsä, niin se ei ole evidence-based. Me juuri hankimme sitä tietoa, että onko syytä vaihtaa. Ja tämä vaihto tapahtuu, toi on keskeinen. Tämä on nyt ihan että vaihdolle ei ole tieteellistä näyttöä. Se tapahtuu se, että kliinisessä kokeessa otetaan potilas sieltä toisesta haarasta pois, niin se tapahtuu ilman evidenssiä. Se ei ole evidence-based, niin kuin vaaditaan. Ja se vaihto tapahtuu ei koskaan sen takia, että kaikki menee hyvin, vaan sen takia, että on haitta. Haitta aiheuttaa sen vaihdon. Ja näistä haitoista, niin se haitta saattoi olla väistämätön. Se potilas kuoli siihen syöpäänsä hoidosta riippumatta, oli hoito mikä hyvänsä, niin että vaihto ei auta mitään. Se vaihto saattoi olla sattuma. Eli sattumalta tuli nämä haittavaikutukset, vaikka, ja ne haittavaikutukset tulee samalla sattuma-intensiteetillä, mihin, milloin hyvänsä ja mihin hoitoon hyvänsä. Ja jo taas korostan sitä, että nyt on sitten tärkeää niin, että se hoitolinja alusta loppuun oli määritelty ja että se potilas ja se kliinikko ennen kaikkea tietää niin, että kun tulee tämmöisiä normaalisti vaihtoon vaihdon aiheuttamia tiloja, niin se siinä tiedetään sekä kliinikko että potilas tietää, että miten sitten jatketaan. Ja se jatko tapahtuu ei uskon avulla, niin kuin se, että kliinikko päättää siitä vaihdosta tai potilas päättää siitä vaihdosta, vaan se vaihto tapahtuu tieteellisin perustein heti siinä kättelyssä silloin, kun tätä tutkimusta suunnitellaan. Tämä on Pekalle ja kumppaneille tuttu monen kymmenen vuoden takaa taulukko, jossa on nämä on itse asiassa psykiatrisia tutkimuksia, ja siinä on katsottu niin, että onko käytetty verrokkeja. Osassa oli, osassa ei, ja mikä oli johtopäätös. Psykiatrinen hoito oli vaikuttava silloin, kun verrokkeja ei ollut käytetty, ja vaikutukset on silloin, kun oli käytetty verrokkeja. Ja tällä on nyt kaksi viestiä. Toinen on tuo niin, että jos kliinikolla, sillä joka vastaa siellä satunnaistetusta kliinisestä kokeesta, jos kliinikolla on vahva ennakkokäsitys ja olemme ekvipoistilanteessa, niin silloin ei pidä lähteä semmoisen kliinikon tekemään tätä kliinistä koetta, vaan semmoisen kliinikon pitää lähteä tekemään koe, joka on itsekin epävarma, joka myöntää sen, että en tiedä, mikä tilanne on. Sillä se ennakkokäsitys, että kyllä tämä uusi hoito on parempi kuin se vanha, niin se johtaa eri mekanismeilla uutta hoitoa puoltavaan ratkaisuun. Ja toinen syy tässä on se, että tämä näyttää tämä taulukko sen, että ne potilaan parhaaksi tehdyt uskoon perustuvat muutokset siitä haarasta pois, niin kun ne eivät ole evidenssiin perustuneita, niin ne tulkitaan liian positiivisesti. Ja tämä johtaa siihen, että tämmöisestä haarasta toiseen taikka haarasta poistamiseen tulee legitiimiksi ja tulee virheellisesti se mielikuva, että se on jollain tavalla hyödyllistä, vaikka se silloin kun me lähdetään oikein liikkeelle, vaikka se ei ole hyödyllistä lainkaan. No, minkälainen on nyt sitten se eettinen, satunnaistettu kliininen koe? Ensinnäkin on epäeettistä jättää satunnaistettu kliininen koe tekemättä. Se on tehtävä heti ensimmäisestä potilaasta lähtien. Muuten me joudutaan hoitoihin, jotka tapahtuvat uskon varassa, ja me hoidamme potilaita liian niin kuin epäuskottavasti asennoituneina. Ja on epäeettistä hoitaa potilas ilman, että on satunnaistetun kliinisen kokeen näyttö. Edelleen on epäeettistä lopettaa kesken se satunnaistettu kliininen koe. Silloin satunnaisvirhe kasvaa ja me emme saa luotettavia tuloksia, ja tämä juuri tarkoittaa sitä niin, että nämä poistumat ja siirtymät ovat, kun niillä ei ole potilaan edun mukaista vaikutusta, niin niillä on haittavaikutus tieteellisen kokeen kannalta, ja sen takia ne on epäeettisiä. Potilaan kannalta ei vaikutusta, tieteen kannalta vaikutus. Ja ennen kaikkea siis epäeettistä vaihtaa se hoitolinja uskoon perustuen. Siihen oli sillä uskolla mikä hyvänsä nimi, niin se ei ole oikein, vaan tämä täytyy tapahtua tieteellisellä menetelmällä tieteellisiin kriteereihin. Ja sitten ennen kaikkea on epäeettistä tehdä satunnaistettu kliininen koe, jos näyttö on olemassa. Silloin ei ole enää tilanne ekvipoisi, vaan silloin meillä on jotakin ihan muuta sen satunnaistetun kliinisen kokeen taustalla, kuten rumasti sanottuna meriitti, taikka lääkkeen lisenssiointi, taikka niin poispäin ja näin poispäin. Ja minä heti kättelyssä rajasin tämän niin, että tämä juttu koskee vain satunnaistettua kliinistä koetta, jonka tavoite on parantaa. Eli eettisesti hyvä, eettisesti oikea johtaa tähän Odysseus-periaatteeseen. Se on hyvä periaate tieteelle ja se ei haittaa potilasta, kun teemme oikein tämän satunnaistetun kokeen. Ja tämä Odysseus-periaate, se poistaa potilas-tiede-ristiriidan, mitä tavattoman usein sanotaan niin, että tiede ja potilaan etu ovat ristiriidassa. Se ei pidä paikkaansa.